У ефіры «Свабода» ў пражскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч у Менску 19:30. Пачынаем выпуск паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Сёння ў Івянцы судовыя выканаўцы ў суправаджэнні міліцыі занялі дом польскі і пачалі апісваць маёмасць паводле пастановы суду, згодна з якой кіраўніцтва дому незаконна завалодала чужой маёмасцю. Пра гэта паведаміў Андрэй Пачобут, старшыня галоўнай рады саюзу палякаў, не прызнаванага ўладай. Ён выехаў на месца падзеі, аднак па дарозе автомобиль, якого вес затримала міліція на подставе того, что у кіроўцы нібыта подробленные документы. Пачобут протягивает добираться на спадорожных машинах, тем часам у Івянец уже прибыли представники дипломатичного представництва Польши у Беларуси. Ровно год тому в Волковыску были арештованы предпринимальник Миколай Автухович, ягоны компаньон Юрий Лявонов и былы супрацовник податковой инспекции города Владимир Осипенко. Автухович и Осипенко дагэтуль за кратами. Сёння на Кастрычніцкай площади у Менску прошла акция солидарности со зняволенными. Пикет протягнулся 2-3 хвилины и был жорстко разогнаны спецназовцами. Удельников затримали. Прадстаўнікі аб'яднанай грамадзянскай партыі, народнай артыстка Беларусі Зінаіда Бандарэнка і былы старшыня праўлення Нацыянальнага банку Беларусі Станіслав Богданкевіч уключаны сёння ў склад акруговых выбарчых камісій у Менску. У склад камісіі уключаныя таксама шасцёра прадстаўнікоў Беларускага народнага фронту. Гэта траціна з вылучаных. Сёння заканчваецца перыяд перарэгістрацыі сродкаў масавай інфармацыі згодна з прынятым год таму новым законам аб СМІ. Прадстаўніцтвам бальшыні замежных СМІ ўлады не даюць акредитации. Працягваем навіны коротко про падзею ў свеце. По выніках падліку 99% бюлетэняў другого туру прэзідэнцкіх выбараў ва Украіне найбольш галасоў атрымаў лідар апазыцыйнай партыі рэгіёну Віктор Янукович. Яго адрыў ад Юліі Цімашэнкі павялічыўся да больш за 3%. Іран заявіў, што яго прадстаўнік пры міжнародным агенцтве па атамнай энергетыцы афіцыйна паінфармаваў гэтую арганізацыю аб планах Тэгерану павысіць узровень узбагачэння ядзернага паліва да 20%. Францыя дала прынцыповую згоду на продаж Расіі найнавейшай мадэлі ваеннага карабля і разглядае магчымасць продажу яшчэ трох, паведаміла французскае міністэрства абароны. Магчымасць такога папаўнення расійскага ваенна-марскога флоту выклікала занепакоенасць некаторых суседзяў Расіі, у прыватнасці Грузіі. АБСС крытыкавала Казахстан і Таджыкістан за злоўжыванне законодаўствам аб паклёпе. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны.